Doriți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 1, de unde vom citi două versete, Romani 1, versetele 16 și 17. Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Până aici. Trăim într-o vreme în care lumea, în general, îmbrățișează cu foarte multă ușurință aspectele mai puțin morale, aspectele care sunt mai puțin legate de Scriptură și de cele sfinte. Trăim într-o lume în care lumea nu se rușinează cu nuditatea, nu se rușinează cu un limbaj de multe ori obscen, nu se rușinează cu etalarea unor ipostaze, unor poze, care nu aduc cinste moralității umane. Oamenii n-au nicio jenă în privința aceasta, în general, pentru că aceasta este comercială, este productivă, aduce finanțe și ca atare unde sunt finanțele, e bine, moralitatea poate să fie în bună măsură ignorată. Oamenii dezvoltă o lipsă de rușine, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, vor fi oamenii fără rușine în vremurile din urmă și cel rău lucrează la mintea omului și îi induce această rușine pentru Evanghelie. Dacă este vorba ca omul să vină la Evanghelie, dacă este vorba ca omul credincios să fie o mărturie unde Dumnezeu l-a pus, cel rău va încerca să inducă în el gândul acesta, sentimentul acesta de jenă, de reținere, de rușine față de Evanghelia slavei Domnului Hristos. Și de asemenea, dacă s-ar putea o lipsă de jenă, în ceea ce privește aspectele care de multe ori sunt imorale, nu se încadrează în normele sociale adecvate și față de acestea oamenii nu au reținere. Aceasta este pervertirea gândirii umane. Oamenii, în general, își spumegă rușinile, fără nicio jenă, dar când este vorba de a vesti Evanghelia, când este vorba de a-L mărturisi pe Domnul Hristos, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, cel rău totdeauna, într-un mod subtil, va încerca să inducă în noi ideea aceasta de jenă, ideea aceasta de rușine, ideea aceasta de a fi mai discreți, de a avea un profil mai atenuat, ca nu cumva numele nostru sau imaginea noastră să fie afectată în lumea în care trăim. Apostolul Pavel vine și spune: mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Este extraordinar nu doar să nu-ți fie rușine ca un credincios cu Evanghelia Domnului Hristos, nu avem niciun motiv, ci din contră să-L propovăduim pe El, să ne lăudăm cu El, să-L proclamăm pe El prin viața și prin cuvintele noastre acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Evanghelia lui Hristos, întâi de toate Evanghelia aceasta pe care Apostolul Pavel o vestea, era Evanghelia lui Dumnezeu. În epistola sa către Tesaloniceni, în capitolul 2, versetul 8, cuvântul spune: în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpine ajunseserăți. Obârșia acestei Evanghelii, care îl prezintă pe Domnul Hristos ca Mântuitor, este în veșniciile trecute în gândul lui Dumnezeu, este în veșniciile trecute în planul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Efeseni că ce a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Acolo este obârșia Evangheliei. Evanghelia nu este o creație umană, nu este o compilație de gânduri sau de scrieri omenești. Evanghelia este în gândul lui Dumnezeu. Este generată de Dumnezeu, este în ființa lui Dumnezeu, este în veșniciile trecute, în gândul ascuns în sine însuși al lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta pe care Apostolul Pavel o vestea, Evanghelia pe care noi am primit-o, nu este doar Evanghelia unor oameni care au scris-o, ci este Evanghelia lui Dumnezeu. Este generată în sine însuși, în gândul lui Dumnezeu. Și Evanghelia aceasta a fost transferată, a fost împlinită în persoana Domnului Hristos. Dumnezeu este generatorul acestei Evanghelii în sine însuși, înainte de veșnicii, iar Domnul Hristos este înfăptuitorul, împlinitorul de facto al acestei Evanghelii prin viața sa. Când este vorba să vedem viața Domnului Hristos, cuvântul spune foarte clar că El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale, Domnul Hristos era o reflectare autentică 100% a ființei Domnului Hristos. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 49, cuvântul spune: căci eu n-am vorbit nimic de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Iată-L pe Domnul Hristos, care era Dumnezeu adevărat și viața veșnică, Domnul Hristos, care era Dumnezeu egal cu Tatăl, El este acela care a împlinit Evanghelia lui Dumnezeu, este acela care a împlinit de facto în viața sa gândul suveran al lui Dumnezeu de mântuire. Și spune cuvântul că Domnul Hristos este acela care în tot ceea ce a vorbit, spune cuvântul că Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Extraordinar, viața Domnului Hristos, cuvintele sale, erau cuvintele sale evidente, dar erau cuvintele pe care Tatăl i le-a poruncit să le spună norodului sau poporului la care mergea. În Ioan 14, versetul 10, cuvântul spune așa: cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Este Domnul Hristos care înfăptuiește, împlinește de facto gândul suveran înainte de veșnicia lui Dumnezeu, planul de mântuire, Evanghelia lui Dumnezeu, pe care El a gândit-o, a conceput-o în sine însuși. Domnul Hristos, iată, Evanghelia lui Hristos, este Evanghelia pe care Domnul Hristos a preluat-o din mâna lui Dumnezeu, a transferat-o omului păcătos prin mesajul său și a împlinit-o, a înfăptuit-o prin sacrificiul său de la crucea Golgotei. În Ioan 7, versetul 16, cuvântul spune: învățătura mea nu este a mea, ci acelui ce m-a trimis pe mine. Domnul Hristos, iată, în tot ceea ce El a vorbit, a vorbit ceea ce Tatăl i-a spus. În tot ceea ce El a lucrat, a lucrat ceea ce Tatăl i-a spus să lucreze. Învățătura pe care Domnul Hristos a dat-o a fost învățătura pe care Tatăl i-a spus să o dea. Este această ascultare, este această subordonare coegală cu Tatăl în împlinirea de facto a Evangheliei lui Dumnezeu în viață. Iată ce înseamnă Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos. Și de asemenea Apostolul Pavel trece mai departe și spune Evanghelia noastră. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5, cuvântul spune: în adevăr, Evanghelia noastră a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Evanghelia lui Dumnezeu este o Evanghelie împlinită de Domnul Hristos prin crucea Golgotei, dar Evanghelia aceasta a Domnului Hristos trebuie să devină Evanghelia noastră. Era Evanghelia Bisericii, era Evanghelia Comuniunii, era Evanghelia credincioșilor pe care o credeau, o împărtășeau, o vesteau. Dar această Evanghelie a noastră, despre care spune Apostolul Pavel, o Evanghelie a oamenilor, o Evanghelie a credincioșilor, trebuie să devină Evanghelia mea, o Evanghelie personală. Și cuvântul spune în Roman 2 cu 16: și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Evanghelia generică, Dumnezeu generatorul mântuirii, Evanghelia înfăptuită prin Domnul Hristos, Evanghelia lui Hristos, Evanghelia noastră, comunitară, a bisericii, dacă nu devine Evanghelie personală, cres personal, dacă nu devine proprietate, posesiunea noastră de inimă personală, este cu totul zadarnic. De aceea Biblia spune Evanghelia mea. Apostolul Pavel nu vedea doar Evanghelia lui Dumnezeu, o Evanghelie veșnică, o Evanghelie transcendentă pe care nu o poți atinge. Vedea nu doar Evanghelia Domnului Hristos, împlinirea voii lui Dumnezeu în viața Domnului Hristos prin lucrarea sa. Vedea nu doar Evanghelia Bisericii, bunul de preț comunitar, în părtășie, ci Evanghelia aceasta era Evanghelia Lui. Este extraordinar să putem să avem gândul acesta. Doamne, mesajul Evangheliei nu este doar un mesaj abstract, nu este doar un mesaj teist, un mesaj teologic, ci Evanghelia care se vestește este de origine divină și trebuie să devină Evanghelia mea. Trebuie să devină bunul meu, să o cunosc, să o trăiesc, să mă bucur de ea, să alimenteze lăuntrul meu, sufletul meu, să devină proprietatea mea intrinsecă, Evanghelia mea. Este atât de important să cunoaștem Evanghelia nu doar în adunare, Evanghelia noastră, ci să cunoaștem Evanghelia în structura ei, în detaliul ei, într-un mod personal. Să cunoaștem Evanghelia ca mesaj al morții Domnului Hristos, să cunoaștem în mod personal mesajul de veste bună al morții Domnului Hristos care aduce mântuire, dar să cunoaștem Evanghelia ca abordarea ei, ca înțelegerea ei, ca profunzime a ei. Și în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 8, cuvântul spune: adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din seminția lui David, înviat din morți după Evanghelia mea. Mi-a plăcut atât de mult această particularizare, acest accent pe care Apostolul Pavel îl pune asupra Evangheliei. Evanghelia mea este mântuirea mea. Este Hristosul meu, este proprietatea mea, este bunul meu, este bunul nostru, dar dincolo de bunul nostru este Evanghelia pe care eu am primit-o, este Evanghelia care m-a răscumpărat, care mi-a dat viață, este Evanghelia în care mi-a ancorat toată ființa mea, este Evanghelia mea. Nu era Evanghelia Apostolului Pavel, nu era el autorul Evangheliei, nu la aceasta se referă, ci se referă că el era beneficiarul direct al mesajului de mântuire al Domnului Hristos și Evanghelia aceasta înțeleasă de el, el beneficiar direct, o transfera prin propovăduire și celorlalți care erau nemântuiți. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mântuirea unui om nu se realizează prin elocință sau unei vorbiri omenești. Poate să fie un om extrem de clar, extrem de persuasiv, de convingător în discursul său, dar aceea nu aduce mântuire. Poți să-l convingi pe un om temporar de logica, de coerența argumentelor tale, poți să-l convingi pe un om temporar de faptul că Domnul Hristos a murit pe cruce, dar aceasta nu înseamnă că el va fi un om mântuit, ci mesajul Evangheliei se transmite prin adevărul Evangheliei, prin conținutul Evangheliei. Putem vorbi cu oameni despre Domnul Hristos și să ne lăsăm furați de explicațiile noastre, de logica noastră, de argumentația noastră, de dovezile noastre, dar acestea nu au puterea lui Dumnezeu. Biblia spune, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Este citarea cuvintelor Scripturii, este acest apel la conținutul Scripturii transpus, transferat interlocutorului nostru, prietenului nostru, colegului nostru, vecinului nostru, acel mesaj de Evanghelie luat din Scriptură și transferat este cel care are putere pentru mântuire. Desigur, noi nu putem ajuta Evanghelia. Noi putem da unele explicații, putem da, știu eu, anumite lămuriri unde nu sunt clare, dar mântuirea este prin Evanghelia, prin mesajul intrisec al cuvântului lui Dumnezeu. Fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Apostolul Pavel nu se baza pe discursurile sale, spunea foarte clar că el când a ajuns în Corint era slab, fricos și plin de cutremur, spunea foarte clar că el n-a venit să vestească Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, ci Apostolul Pavel avea ca fundament al vestirii sale puterea intrinsecă a cuvântului lui Dumnezeu. Era cuvântul pe care îl spunea, era cuvântul pe care îl cita și acest cuvânt pătrundea sufletele oamenilor, acest cuvânt aducea credința și pocăința în viața oamenilor. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia mea, vedeți dumneavoastră, în viața noastră, cuvântul spune, Apostolul Pavel spunea în Corinteni, în 1 Corinteni 4:6, să v-am învățat să nu treceți peste ce este scris. Oamenii și-au creat propria lor Evanghelie. Și în loc să fie Evanghelia mea cu majusculă, Evanghelia Domnului Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu, a devenit o Evanghelie umană, cu mic, Evanghelia mea. Și oamenii au modificat textul Evangheliei, au modificat autoritatea Evangheliei și în loc să devină o Evanghelie divină, cu majusculă, a lui Dumnezeu, a devenit o Evanghelie umană, o Evanghelie a gândirii, a filozofiei umane. De ce spun lucrul acesta? Uitați-vă dumneavoastră ce înseamnă dacă vorbești cu un om din marea creștinătate și poate ați avut ocazia să vorbiți cu aceștia, omul îți va spune... Dacă îi citești Scriptura și spui așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu, omul vine și spune, da, dar mai sunt și scrierile Sfinților Părinți. Și această tradiție care cumulează scrierile Sfinților Părinți, patristică aceasta, este o completare a cuvântului lui Dumnezeu și aceasta este Evanghelia. Și ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu intră în conflict cu aceste scrieri ale Sfinților Părinți, e bine, Sfinții Părinți vor avea totdeauna autoritatea finală, pentru că aceștia au adus ultimul mesaj din partea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă tradiția care desfințează cuvântul lui Dumnezeu. Și în loc să fie o evanghelie a lui Dumnezeu cu majusculă, acelui atotputernic a devenit o evanghelie a omului. Omul este suprem, omul este autoritar, el dictează propria sa mântuire și propria sa concepție despre lume și viață. Și în loc să devină, repet, o evanghelie divină, este o evanghelie umană. Trăim într-o vreme în care umanismul este atât de pregnant, și anume omul este măsura tuturor lucrurilor. Eu sunt pe primul plan, eu dictez mântuirea mea, eu dictez ce este bine și rău. Dacă lucrul acesta îmi place, umanismul spune, este bun. Pentru că tu ești singurul arbitru în ceea ce este bine și rău. Tu ești măsura binelui și a răului. O evanghelie umanistă. O evanghelie care îl pune pe Domnul Hristos deoparte și care elevează omul, plăcerea lui, autoritatea lui, nesupunerea lui. Dar aceasta nu este evanghelia care are în ea puterea lui Dumnezeu, ci este o evanghelie deșartă, este o evanghelie înstrăinată de autoritatea lui Dumnezeu. De aceea am spus că în realitate evanghelia slavei Domnului Hristos este evanghelia în care cuvântul lui Dumnezeu are toată autoritatea. În depărtatul Ev Mediu era vremea aceea indulgențelor și au venit oamenii și au spus biserica respectivă, din vremea respectivă, prin secolul 16, mântuirea nu este numai prin credință, mântuirea nu este numai prin har, nu este numai Scriptura, autoritatea supremă, mai sunt și alte chestiuni. Și au venit oamenii și au vândut indulgențele. Și au venit cu evanghelia lor. Și erau indulgențe plenare care te absolveau de orice păcat, dacă plăteai bine. Și erau indulgențe parțiale care scurtau viața în purgatoriu pentru câteva zile sau câțiva ani. Aceasta era mentalitatea din Evul Mediu, unei biserici majoritare. Și anume mântuirea s-o vândă pe bani. Și au fost mari oameni ai lui Dumnezeu, cum a fost un Martin Luther, care prin acele 95 de teze ale sale pe care le-a pus pe biserica din Wittenberg a zis nu, este sola Scriptura, sola grația, sola fide și anume singura Scriptura este autoritatea supremă, nu tradiția omului, nu umanismul, nu filozofia umană, ci este numai Scriptura care are singura autoritate de mântuire în viața noastră. Și acest Martin Luther, un om extraordinar, a fost acela care a adus reforma, a venit vremea protestantismului, care a adus un val de schimbare în întreaga Europa. Dumnezeu nu a fost, nu au fost teze perfecte, dar au fost teze care au adus o schimbare extraordinară în viața, în viața bisericii. De aceea am spus acest aspect. O evanghelie vestită, deformată de realitatea cuvântului lui Dumnezeu, nu este evanghelia lui Dumnezeu, ci este o evanghelie umană, o evanghelie deșartă, care nu are nicio putere să schimbe vieți. Astăzi se spune că dacă doar asculți un mesaj papal, urbi et orbi, era acea proclamație către urbă, către Roma, către cetate și către lume, în lumea romană, este suficient dacă mai faci un balerinaj și eventual o donație și dacă te mai confesezi un piculeț, e suficient să primești o indulgență actual, care este interzisă să fie vândută, dar care este acceptată printr-o donație. Oamenii n-au renunțat la ideea aceasta de a vinde mântuirea, nici pe departe așa ceva, ci au travestit-o, au îmbrăcat-o în modernism, au îmbrăcat-o în aceste vremuri de libertate, dar ideea de bază rămâne aceeași. Și anume prin mass media, doar dacă asculți un discurs și dacă mai faci și o donație, și atunci dacă mai te și spovedești un piculeș și mai mergi în pelerinaj, ești pasibil să primești o indulgență plenară sau parțială și ți se va scurta viața în purgatoriu sau nu o să mai ajungi deloc acolo. Aceasta este mentalitatea oamenilor care au venit și au adus evanghelia lor. O evanghelie bătută de la Scriptură, iar reforma a spus nu, sola Scriptura, sola fide, sola grația, numai Scriptura, numai credința și numai harul lui Dumnezeu sunt acelea care în viața unui om aduc mântuirea. Și în privința aceasta aș dori să punctez câteva lucruri și anume, de ce oare e nevoie de puterea lui Dumnezeu? Este ce înseamnă mântuirea? De ce este Evanghelia puterea lui Dumnezeu? Pentru că omul care trăiește în păcat, omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu este rob al păcatului, spune Biblia. Uitați-vă la lumea care ne înconjoară, uitați-vă ce atrocități se comit astăzi și te uimești și spui, Doamne, cum este posibil ca o ființă umană să recurgă la astfel de gesturi animalice, nu numai la noi, ci în multe alte părți din lumea aceasta înconjurătoare. Sunt gesturi care n-au nicio legătură cu conduita umană, cât de cât umană în viața noastră. De ce? Pentru că omul este sub robie, sub stăpânire, sub autoritatea celui rău. Omul care nu-L are pe Dumnezeu ca mântuitor prin Domnul Hristos, el nu este liber să facă ce vrea. Este o iluzie. Este o iluzie libertatea pe care omul crede că o are. Fără Domnul Hristos, omul nu este liber. Dacă Fiul vă face slobos sau liberi, spune cuvântul, veți fi cu adevărat liberi. Și în fapte 26, Apostolul Pavel spunea că el a fost trimis de Dumnezeu și a fost ales de Dumnezeu ca să deschidă ochii oamenilor să se întoarcă de la lumină, de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Este acest mesaj, omul care trăiește în păcat, omul fără Dumnezeu, este sub puterea celui rău. Nu-ți poți explica anumite fapte fără să înțelegi că dincolo de ceea ce se vede, dincolo de faptele oamenilor, există o autoritate spirituală a întunericului. Și Apostolul Pavel spunea, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Apostolul Pavel înțelegea că nu se luptă cu omul, nu se luptă cu îndărădnicia lui, cu răzvrătirea lui, cu păcatul lui. Este dincolo de om o autoritate care îl subjugă, o autoritate care îl ține rob. Este, avem de luptat cu căpetenile, spune Apostolul Pavel, cu domniile, cu stăpânitorii întunericului acestui veac. Ce autoritate guvernează o lume fără Dumnezeu? De aceea moartea Domnului Hristos trebuia să dezbrace domniile și stăpânirile. Moartea Domnului Hristos, spune cuvântul foarte clar, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Crucea Domnului Hristos, în primul rând, a lucrat asupra acestei autorități spirituale, asupra acestei puteri a întunericului, care înrobește, care guvernează și care stăpânește viața oamenilor. Domnul Hristos, prin cruce, a ieșit biruitor asupra lor, prin moarte. De aceea, Evanghelia aduce putere și pentru mântuire este nevoie de puterea lui Dumnezeu, care să-l smulgă pe om din această autoritate și să-l aducă sub autoritatea lui Dumnezeu, să-l aducă în lumină, în împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu se face prin forțe proprii, nu se face doar printr-un act personal de decizie. Credința angajează puterea crucii Domnului Hristos. Este ca și cum vezi un om mare, un om care conduce un trac, un autocar de ăsta mare, o mașină de marfă și el cu o singură cheie pune în mișcare 10 de tone. Aceasta este credința când omul spune, Doamne Iisuse, eu am înțeles că Tu pe crucea Golgotei Tu ai murit pentru mine, Tu nu ai murit pentru tine. Tu pe crucea Golgotei Te-ai lăsat să fii răstignit, Te-ai dat pe Tine însuți la moarte pentru că ai ascultat de Tatăl și M-ai iubit pe mine. Doamne, eu cred că Tu ai făcut asta pentru mine, Doamne. Știu că am fost un om păcătos. Știu, Doamne, că Te-am supărat prin viața mea. Știu, Doamne, că m-am răzvrătit împotriva Ta, Doamne. Dar cred că Tu pe crucea Golgotei ai purtat și păcatele mele în trupul Tău pe lemn. Cred, Doamne. Credința este cea care angajează această lucrare a crucii Domnului Hristos în viața mea. Este acea cheie care pune dimensiunea nespus de mare a morții Domnului Hristos. O pune în valoare în viața mea. Dumnezeu este acela care mă scoate de sub autoritatea stăpânitorului întunericului acestui veac, mă scoate de sub puterea întunericului a satanei și mă aduce în împărăția sa. Este dreptul său câștigat la crucea Golgotei să facă acest transfer de autoritate pentru că a plătit prețul pentru noi pe crucea Golgotei. Credința, dincolo de exclamație, dincolo de afirmarea unui adevăr, angajează puterea crucii Domnului Hristos în viața noastră. De aceea Biblia spune că este, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și în fața lui Agripa era această cuvântare. Vreau să mai remarc un lucru despre acele indulgențe și să vedeți ce paradox este în lumea aceasta. Cu indulgențele s-a construit Biserica Sfântul Petru din Piața San Pietro din Roma. Culmea, tocmai Biserica Sfântului Petru s-a construit cu aceste indulgențe papale și Petru este cel care spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Este paradoxul lumii în care noi trăim. Să construiești o catedrală în numele unui apostol cu indulgențe pe care el le-a combătut într-un mod atât de evident, spunând că nu cu lucruri pieritoare, ci cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Lumina Evangheliei străbate dincolo de veacuri. Lumina Evangheliei luminează pe orice om venind în lume, dacă are dorința și deschiderea să primească cuvântul acesta al Evangheliei. Iată condiția unui om, și anume omul este sub puterea satanei. Și tot ce se întâmplă în lumea aceasta, să nu ne mirăm, pentru că este o autoritate pe care noi nu o vedem, care guvernează lumea aceasta și este nevoie de puterea crucii Domnului Hristos, ca această autoritate să fie dezbrăcată, să fie detronată din viața unui om păcătos. În Efeseni 2:1 Biblia spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Omul care este mort înaintea lui Dumnezeu n-are nicio posibilitate să se mântuiască, căci nu pot să se răscumpere unii pe alții, spune cuvântul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării lor. Răscumpărarea sufletelor este atât de mare că nu se va face niciodată. Uitați-vă la lumea care ne înconjoară, oamenii, medici în general, își dau toată silința să ajute un om bolnav. Un om care e în comă, te mai silești acolo să-l ții în viață și uneori își revin oamenii din comă profundă. Dar odată ce omul este declarat mort, moarte cerebrală, moarte biologică, omul acela este ireversibil, are un statut ireversibil, nu-l mai poți readuce la viață. Și uitați, aceasta este condiția noastră. Dumnezeul nostru ne-a dus din moarte spirituală la viață, niciun om nu poate face asta. Nu este lucrarea mea, nu este lucrarea unui om religios, este numai lucrarea Domnului Hristos prin credință. El este acela care ne aduce din moarte la viață. Mântuirea, în esență, înseamnă să fii un om care ești adus la viață împreună cu Hristos. Și voi spune acest aspect, uitați-vă la vindecările pe care Domnul Hristos le-a făcut. Biblia spune, era o femeie gârbovă și Domnul Hristos a îndreptat-o. Oamenii, în general, privesc numai spre pământ, privesc numai spre țărână. Antropoidele din care decurge omul, biologic vorbind, sunt ființele care privesc în sus și omul prin natura lui, prin denumirea lui, el ar trebui să fie o ființă care privește în sus, dar păcatul a deformat structura noastră și în loc să privim spre cer, spre creator, privim doar spre pământ, spre materialism, spre cei din jur. Domnul Hristos a vindecat oamenii care erau surzi, erau orbi, da? Erau oameni care erau șchiopi, omul cu mâna uscată, slăvănogul din naștere, omul cu mâna uscată. A fost nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să-l vindece. Și mâna asta uscată ne arată că omul nu poate să-i dea nimic lui Dumnezeu. Este un faliment total al omului înaintea lui Dumnezeu. Numai puterea Domnului Hristos este aceea care l-aduce la viață. Omul este surd. Îi vorbește Dumnezeu și el nu aude. E nevoie ca mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, Evanghelia slavei Domnului Hristos să-i deschidă urechea acelui om să audă mesajul mântuirii, nu ca un mesaj teologic, un mesaj general, ci ca un mesaj personal, să-i deschidă ochii, să-i deschidă gura, să-i poată cânta lui Dumnezeu. Uitați-vă la lumea care ne înconjoară, câte melodii sunt. Toate sunt despre dragoste, despre... au atâtea subiecte, dar Dumnezeu este absent din ele. E nevoie ca Dumnezeu prin Evanghelie, prin mântuire, să deschidă o gură care să laude pe Domnul. Gura mea nu va rămâne mută, nu va tăcea, ci va cânta cântările Domnului. Gura noastră este menită să laude pe Dumnezeu. Este menită să se închine lui Dumnezeu. Și numai Evanghelia va deschide o gură care să laude pe Dumnezeu. O ureche care să asculte glasul lui Dumnezeu. O mână uscată care se întinde spre cer în rugăciune și care lucrează pentru Dumnezeu. Un slăbănoc care nu poate să meargă, care se înalță și laudă pe Dumnezeu prin vigoarea lui. Aceasta este puterea Evangheliei Domnului Hristos. Și cuvântul prezintă acest adevăr în Roman 5:6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Omul fără putere. Dar Evanghelia Domnului Hristos este aceea care aduce putere în viața noastră. Și versetul 17, și cu acesta voi încheia, cuvântul spune, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. L-am văzut pe om falimentar, un om incapabil să se apropie de Dumnezeu, incapabil să-i dea lui Dumnezeu ceva, este sub autoritatea satanei, este mort în păcate și este fără putere. Numai Dumnezeu îi dă viața prin Domnul Hristos. Și cuvântul spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Omul este îndreptățit, este justificat înaintea lui Dumnezeu, nu prin fapte. Căci dacă neprihănirea se capătă prin faptele legii, prin faptele noastre, degeaba a murit Hristos, spune Biblia. Și neprihănirea aceasta se capătă prin credință, o dă Dumnezeu prin credință. Este darul lui Dumnezeu. Starea unui om de justificare, de neprihănire, de fără păcat, nu este o condiție pe care noi o câștigăm, ci este darul lui Dumnezeu prin credință. Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin credință. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeu vede în mine credința și pocăința. Și Dumnezeu este acela care în dreptatea Lui transferă neprihănirea Domnului Hristos în viața mea. Este un act decizional, juridic al lui Dumnezeu în dreptul meu. Nu este o chestiune concretă de viață, este decizia lui Dumnezeu ca o credință personală, reală, mântuitoare, să-mi angajeze neprihănirea lui Dumnezeu în contul meu. Și în loc ca Dumnezeu să mă vadă vinovat, păcătos, un om fără putere, un om care era bun doar pentru iad, Dumnezeu mă vede îmbrăcat în Domnul Hristos. Mă vede îmbrăcat în neprihănirea Domnului Hristos, nu prin faptele mele, ci neprihănirea o dă Dumnezeu prin credință. Și Biblia spune, și această neprihănire duce la credință. Condiția unui om mântuit nu va fi un cec în alb pentru păcat, cum atât de mult vestesc oamenii și în mod atât de eronat, aberant, absurd. Credința aceasta mântuitoare, o neprihănire prin credința mântuitoare, va duce la o credință de viață. O credință care îl slăvește pe Dumnezeu, care se ferește de păcat, care laudă pe Dumnezeu, o credință care vrea să crească în caracterul Domnului Hristos, o credință care duce la credință. Este o credință mântuitoare care duce la o credință de progresie, de creștere, de mărturie, de sfințire. Cel neprihănit va trăi prin credință. Ce înseamnă aceasta? Cel rău va veni și va ataca totdeauna credința noastră. Ești sigur că ești mântuit? Nu vezi uneori cum mai aluneci? Nu vezi uneori ce mai spui? Cum un credincios trăiește prin credință și va spune, mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu, mă bazez pe Evanghelia slavei Domnului Hristos, care spune că El și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru mine. Am crezut în El și am fost pecetuit prin Duhul Sfânt. Credinciosul nu trăiește prin vedere. Dacă ne uităm la noi, de multe ori, la cei din jur, de multe ori vom cădea. Credinciosul trăiește prin credință și ancorează resursa, promisiunea, poziția sa în ceea ce Domnul Hristos ne-a lăsat în Biblie. Dumnezeu să ne ajute să putem fi astfel de oameni care să vestim Evanghelia Domnului Hristos, care este bogăția noastră, o Evanghelie personală, o Evanghelie mântuitoare, dar o Evanghelie pe care o transferăm celor din jur. Este Petru, se spunea dimineața de Petru, care Domnul Hristos a întins mâna. Dacă Domnul Hristos ne-a smuls pe noi și ne-a ajutat de atâtea ori în viață, ne-a smuls din păcat și ne-a smuls din atâtea probleme câte am avut de-a lungul timpului, este datoria noastră de credincioși să smulgem și noi pe alții să întindem o mână. Nu unuia care e departe, ci unuia care este lângă noi. De multe ori ne gândim la misionariat. Misionariatul este lângă noi. Avem oameni pe care Dumnezeu îi aduce lângă noi și putem să ne întindem doar o mână despre persoana Domnului Hristos, despre Evanghelie, despre mântuire și omul acela care poate este afundat să poate fi ridicat nu prin locința noastră, ci prin puterea Evangheliei Domnului Hristos. Amin.